Kaixo, ongi etorri, entzule guzti-guztiei eguerdiko ahotsa magazinea da, hau, eta Jakun irratian gaude Donostiako irrati Euskaldun librean FM-ko 107.2an irrati bidez, edo bestela interneten sartu ezkero, jakun.org-en ongi etorri esan bezala entzule zareten guztiei. Tamalaugarren urteko maiatzako 27 dugu gaurko aste arte hau eta eguerdiko ahotsa magazinean Donostia eta inguruko berriak ekarriko dizkizuegu ondorengo 90 minutuetan. Bueno, gaurko egitarauari edo gaurko edukinari begira, azken orduko berriekin hasiko dugu, eta ondoren Euskal Prentxari errepaso bat emango diogu. Gero futbolak hartuko du protagonismoa, Eibarreko zalek pozik izango dira. Badakizue, lehen mailara igo dela Eibar taldea, eta igoera horren berri emango dugu. Ondorengo minutuetan ere. Eta liburu baten aurkezpenarekin go dugu. Jon Arretxek Toure ikertzailea protagonista duen liburu atera du. Utsaren itzalak izenekoa da eta liburu honen aurkezpena beraz egingo dugu gaurkoan. Irratsaioa borobiltzeko eguneko agenda kulturala izango dugu eta horrelaxe joango zaizkigu gaurko 90 minutua. Gainera musika arloan aspaldian aurkezutako Mamba Beat taldearen lehenengo diska entzungo dugu, entzuten ari gara dagoeneko, irratsaio osoan zehar lagunduko digu diskonek.
singing alone. Said your funky answer, yeah. Moving, moving in a different way every time. Said your sexy answer, yeah. Somebody's so funky style, create your own style. Said your dirty answer, yeah. And never stop it, cause dancing's what you really like.
Jantxakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da eta FM-ko 107.2an topagaitzakezu irrati bidez. Donostia osoan eta inguruko herrietan entzun daiteke gure seinalea. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hoxe da gure telefono zenbakia, 9-4-3-2-3-5-3-3, 3-2-2-5-2-3. Eta internetera jo ezkero, jantxakun.org web horrian gaude, antxe dituzu gure kontakturako emaila edo Twitterra, baita ere gure zuzeneko emisioa entzuteko aukera, baita ere Jantxakun Mobile, mobiletarako aplikazioa edo irratsaio guztien grabazioak, azken notiziak, ordutegiak, programazioa, deskribapenak eta abar guzti horiek jantxakun.org gure web horrian. Eta gogoratu, eguerdiko ahotsa magazine hau aste azken eta ostegunero egiten dugula zuzen-zuzenean 12:30 hasi eta eguerdiko ordu biak arte. Eta errepikapenak urrengo egunetan entzun daitezkela goizpartean, hau da, aste azken ostegun eta ostiraletan 8:00-9:30 errepikapena. Eta gainera, noski gure web horrian esan bezala, irratsaioa bukatu bezain laster, gaurko grabazioa ere eskura izango duzu edo zen momentutan entzun edo deskargatzeko aukerarekin.
Cause dancing's what you really like.
Gogoratu jantxagun irratian hogeita la orduz emitizen ari garela irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugula etengabe eta irratsaio guzti-guztiak euskara utxean egiten direla. Gaur aste artea izanik, arratsalde partean, ez da muturen txanda izango da gau partean amarter ditan jantxapunk. Eta gogoratuko dugu, ondoren, berriro bueltan dugula Sik Maidak irratsaioa aste arte gauetan amapi terditatik ordu bat aterditara egingo du Samuk bere irratsaioa hemendik aurrera. Bueno, bai, irratsaio asteko eguraldiaren berri giro eguzkitsua gaurkoan Donostian, baina tarteka hodei batzuk ere baditugu. Bero askorik ere ez du egiten eta temperatura gehienez 19 gradutaraino iritsiko dira gaurkoan. Eta gauari begira, odeitza trinkotu egingo da, eta agian euri pixka bat ere bota dezake. The system is present, production increasing, resources are finishing, soon the earth will be burning. New times are coming, the nature is dying, the petrol is finishing, the weather is changing, soon the earth will be burning. New times are coming, we all are gonna fucking away, the next will be the world. Trafikoari dagokionez, esango dugu Orion goizpartean... Gauzak erorita zeudela AP8 errepidean. Arrisku eta larrialdien kudeaketari buruzko 8. jardunaldiek, bigarren eguna dute gaur. Bertan, Teknaliako Izaskun Jimenez Iturrizaren parte hartzea izango dute. UNOSEK proiektua zariko da, eta ura nola erabiltzen duten enpresa publikoetan. Tekniker eta Real Sociedadeko Elektronika eta Komunikazioa taleko Jose Miguel Landeta ere jardungo da. teknologia larrialdiaren zerbitzura. Anoeta futbol zelaiko erabilera hitzaldiarekin. Ana Lauge, Teknuneko antolakuntza industrial atalekoa ere bertan izango da. Krisiaren kudeaketa, inpaktuen analisia eta azpigitura kritikoen betekizuna hitzaldiarekin hartuko du parte jardunaldietan. Atxeden aldiaren ondoren Inigo Apellaniz Gonzalezen txanda izango da. Euskal Herriko Unibertsitateko prebentzio saileko kidea da bera, eta bere erakusketa Euskal Herriko Unibertsitatean dauden larrialdi planei buruzkoa izango da. Mikel Arrieta Irigoyen, Pasaiako itsas arrantzaren zuzendaria izango da azken izlaria, itsasoko hezkuntza larrialdietan hitzaldiarekin. Tailerrei dagokionez, bi daude aurrikusita gaurko, lehenengoa lauretatik bosterditara izango da arratsaldean, garbikuntzan, konponbide espezializatuak, JMB, grupo taldeak emandako tailerra izango da. Eta bigarrena, seiretatik zazpiterritara, iruden inprimaketa, abar informatikaren eskutik izango da hori.
Resources are finishing soon, the earth will be burning. New times are coming. The nature is dying, the petrol is finishing, the weather is changing soon, the earth will be burning. New times are coming. We all are gonna fucking away, the next will be the worst of the biggest crisis. New times are coming. We all are gonna fucking away, the next will be the worst of the biggest crisis.
Bihar, nutrizioaren egunaren arira, hitzaldia eta tailerra eskainiko dituzte nutrizioan adituak, eta osakidetzako eta osasun publikoaren arloko profesionalek. Osasuntxu jatea divertigarria da, leloa hartuko dute, elikadura orekatu batek aurren osasunarentzat duen garrantzia azpimarratze aldera. Osasun publikoko zuzendaritzan izango da, Nafarroa eta Erbideko laugarren zenbakian arratsaldeko bostetan. Itzaldi tailerrean parte hartuko duten profesional eta adituek Euskal Autonomia Erkidegoko mailan obesitatearen arazoren gaineko informazioa eskainiko dute. Obesitatea eta gehiegizko pisua arrisku faktore garrantzitsuak dira osasun fisiko, psikologiko eta sozialerako. Euskal Autonomia Erkidegoan 4-18 urtera bitarteko aurren 128,1%ek gehiegizko pisua du. Gauzak horrela, aurren osasuna ardatz hartuta, beste elikadura ohitura batzuk aztertuko dituzte. Bueno, ari ginean obesitatearen inguruko jardunaldiekin, elikagaien erakusketa bat ere eta tailer praktiko bat izango dira. Amaiketako eta merienda egokiak jartzeko proposamenak egingo dituzte, kopuru egokiak eta prestatzeko orduan kontuan izan beharrekoa azalduz. Bueno, musika de xente entzuten ari gara gaurko irratsaioan, baina baditugu berri gehiago aipatzeko. Etxebizitza hutsen arazoa larria dela uste dute sozialistek Donostian eta irtenbideak bilatzeko alegina egiteko eskatu dute. Ildo horretan, Partido Socialista Euskadik proposamen batera emango du osteguneko udal batzarrera Espainiako gobernuak, Eusko Jaurlaritzak, Foru Aldundiak eta Donostiako udalak berak erabili gabe dauzkan eraikinak alokairuan jartzeko eskatuko dute sozialistek. Hala jakinarazi du Ernesto Gasco, sozialisten bozeramaileak. Bere esanetan, eraikin publikoek ez dute ondasun higiezinen zergarik ordaintzen eta erabili gabe eduki daitezke bizitza osoan. Bien bitartean, herritarrek gainkarga bat ordaindu behar izaten dute, etxe bizitzaren bat utxik badute. Erakunde publikoek egiten ez dutena, herritarrei eskatzea ez da zilegia. Truke edo desjabetzen ondorioz, erakunde publikoek etxe bizitzak jasotzen dituztenean pare bat urte zutxik edukitzea ohikoa izan daitekela onartzen du Gaskok. Baina hirugarren urtetik aurrera irtenbide bat bilatu behar omen ditzateke. Sozialistek utxik dauden eraikinak etxegintzari eman eta honek alokairuan jartzea proposatzen dute. Utxik dauden eraikin batzuk aipatu ditu Gaskok adibide gisa. Gizarte segurantzak Podabinesen duen eraikina, Eusko Jaurlaritzak Bilbao plazan edo San Martin kalean dituen eraikinak edo udalak berak Lasala plazan duena. Adibide batzuk baino ez dira eta Gaskoren arabera eraikin publiko batzuk 5, 8, 10 edo 20 urte daramatzate utxik. Horiek guztia konpontzeko inbertsio txikiak eginda, 100 etxebizitza prestatu daitezke, gazteentzat, adineko pertsonentzat edo langabezian dauden familientzat esaterako. Lan asko egin daiteke lan abarmendu du Gaskok eta osteguneko udal batzarrean euren proposamena onartzea espero du. Gipuzkoako Foru Aldundiak 28,5 milioi euro erabiliko ditu aurten pobreziari eta gizarte bazterketari aurre egiteko. Azkeneko 3 urtetan diru sail hori 144 handitu du. Iaz, ahultasun egoeran diren 14.080 herritar lagundu zituen Aldundiak, zerbitzu eta laguntza ekonomikoen bitartez. Atzo Gipuzkoako batzar nagusietan eman zituzten laguntze datuak. Beasain, Irun eta Madrilgo kafeko langileen 180 babestu zuten atzo zuzendaritzak eta langile batzordeak adostutako lan hitzarmena. Gipuzkoako enpresa handienean, 2700 langile inguru ditu gehienak Beasainen eta beste batzuk Irunen, lan itunaren alde bozkatu dute. 1058 kontra, alde barkatu 1058 kontra 184 zuriz bozkatu dute 60 eta 3 boto baliogabetzat jo dira. Ela, LAB, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek babestu dute akordioa eta 2014-2015 urteetarako balio du. Baina bi urteko ultraaktibitatea dauka eta beraz, 2017 amaitu arte luza daiteke. Soldatak KPIaren arabera igotzea onartu dute erretiroa hartzen duten langileek ordezkatzeko errelebo kontratuari orain arteko baldintzetan eustea eta lantaldea mantentzea. Aurrerantzean ere, 35 orduko lanaldiari eutsiko diote, eta Espainiako lan erreformak ekarritako atzera pausoei erantzuteko blindatzea onartu dute. Elako ordezkariak pozik agertu dira kafen lortutako itunarekin. Sindikatuak adierazi du enpresako lan hitzarmenak lortzea dela lan erreformari aurre egiteko tresnarik onena. Itunak bake soziala bermatuko du Gipuzkoako kanpainarik handienean. 2012ko udazkenean zuzendaritzak 869 langileren kontratua ia bi hilabetez etetea proposatu zuen, baina atzera egin zuen. Urteotan irabaziak, fakturazioa eta irabazi marginak gutxitu arren, enpresa errentagarria da CAF. Manu Narba Donostia Turismoko zuzendariak eta Josu Ruiz Garapen Ekonomikoko zinegotziak eman dituzte aurtengo lehen turismo datuak. Iazko datuak onak izan baziren aurten ere gorantzko joerari eutxiz hasi dela urtea adierazi dute. Izan ere, alor guztietan egin dute gora turismo datuek. Bisitari dagokinez, estatuan Eustat markatu datu ofizialen arabera, bisitari kopuruak 104,6% egin du gora. Gaualdiak berriz 103,3% ugaritu dira. 250.000 izan direlarik. Era berean turismo bulegoko zerbitzuak ere handitu egin dira. Lehen laboilokoan 43.000 bisitari baino gehiago hartatu dituzte. Produktu turistikoei dagokienez, Donostia Turismoak eskaintzen dituen bisita gidatuen zerbitzua zabaltzearen ondorioz fakturazioa 140%-tik gora igo da. Manu Narbaezen esanetan, eraindako aziaren usta dira datu positibo hauek. Donostia kalitatearen marka bihurtu dela nabarmendu du, bai Espainian eta baita nazioartean ere. Atzerritarrak erakartzen egin du, hain zuzen ere, Donostia Turismoak alegin handiena. Europa eta Ameriketako Estatu Batuetako bisitarien gorakada nabarmena da, esan du Narbaezek. Hala aurrerantzean ere bide beretik jarraituko dutela adierazi dute. Dena dela bisitari ez gain, atzerriko azoketan eta aldizkarietan ere Donostiaren presentzia sustatu du turismo Donostia Turismoak. Ondorioz, hiria hainbat batzar, bilera, bidaia eta kongresuetarako onorako bihurtu dira azpimarratu dute. Lehen labileko datuak aztertutako uda ere ona izatea espero dutela adierazi du Josu Ruizek. Gainera, oraindik datu zehatzik ez badute ere, maiatzean ere bisitari asko sumatu omen dute hirian. Beraz, joera horri eustea espero dute. Dena dela, iazko turismo datuak osonak izan direla onartu du Josu Ruizek. 1980-ko betetze maila lortu zutelarik uztailean eta abuztuan. Halare, hobetzeko tarte txikia badut ere, uda ona izatea espero dute. Europar Parlamentuko hauteskundeen balorazio egiteko eguna izan zen atzokoa, gainera datorren urteari begira erreferentzia gisa hartu dituzte hereneguneko emaitzak alderdi politikoek. Batzuk gogoeta egin eta aldaketarako unea dela ondorestatu dute, besteek berriz bide beretik jarraituko dute lanean. Bildu izan da alderdi bozkatuena, 13.670 botorekin hemen Donostian. Josu Ruiz, udalgobernuko bozera mailaren esanetan emaitza argia da. EH Bilduk irabazi ditu hauteskundeak, azken lau deialdietatik irutan irabazi du. Eta hori egiten ari garen lanaren isla da, dudarik gabe. EH Bilduk sortu duen aldaketa kutsu berria ondo baratu dutela, herritarrek esan du Ruizek. Pertsonak oinarrian dituen politika ereduaren alde egiten du lan EH Bilduk, eta herritarrek ere eredu berri horren aldeko apustua egin dute. Oso emaitza onak lortu arren, abstentzio maila altua izan dela nabarmendu du Bilduko zinegotziak, parte hartzea ez da oso handia izan, herritarrek urruti sentitzen dituzte Europar Parlamenturako hauteskundeak. Baina zenbait alderdi politikoren politika eredua ere bai, eta hori argi erakutsi dute emaitzek. Hori esan du Ruizek, PP eta PSOEren emaitzei referentzia eginez. Bilduri dagokionez aurrera begira ere ildo beretik lanean jarraituko dutela gaineratu du Ruizek. Bigarren alderdi politikoa Eusko Alderdi Jeltzalea izan da, hemen Donostian 13.270 botorekin. Eneko Goia bozeramaile jeltzaleak ere herritarren parte hartzea izan du gogoan. Biharamunean, botoak zenbatu eta alderdien artean banatzen ditugu, baina botorik eman ez duten herritar horiek ere gogoan izan behar ditugu. Herritarren eta politikarien arteko urruntze horri irtenbideak bilatu behar dizkiogu. Europar Parlamenturako hauteskundeetako emaitzari dagokionez, EAJak oso emaitza onak lortu dituela adierazi du Goiak. Jasotako botoek erakusten dute Donostian Eusko Alderdi Jeltzaleak oso oinarri sendoa duela, eta emaitzek argi eta garbi berresten dute Donostiak behar duen aldaketa lortzeko aukerarik sendoena Eusko Alderdi Jeltzalea dela. Hauteskunde bakoitzaren ezaugarriak aintzakotzat hartu behar direla esan du Goiak, baina herritarren konfiantzak laister dugun erronka berrirako indarra eman duietela gaineratu du. Europar hauteskundeetatik ondorio argirik ateratzerik ez badago ere, Donostiako urrengo alkatetzarako indar nagusiak ere EAJ eta Bildu izango direla esan du zinegotzi jeltzaleak. Partido Sozialistak 9.228 botorekin hirugarren postua lortu du. Ernesto Gasco bozeramaile sozialistak ere Donostiako alkate izateko hautagai sendo baten gisara ikusten du bere burua. Sozialistentzako oraingoa legegintzaldi gogorrena izaten ari dela onartu du Gaskok, baina Donostiako alkatetza berreskuratzeko asmo sendoa erakutsi du. Izan ere datorren urteko hauteskundeak oso lehiatuak izango direla uste du. Hauteskunde Europarrak ez dira Donostiako alkatetzarako erreferentzia, esan du Ernesto Gaskok. Azok hauteskundeen emaitzi dagokienez, emaitzak askarrak izan dituztela onartu du zinegotzi sozialistak. Krisi politikoa oso nabarmena dela adierazi du Gaskok eta PSOEk buruzagitza berri bat behar duela gaineratu du. Laugarren alderdia Partido Popularra izan da, 8.612 botorekin. Ramon Gómez bozeramaile popularrak oso emaitza txarrak izan dituztela onartu du, Jose Luis Arrue zinegotziak berriz atzoko emaitzek peperen zorua ikutu dutela adierazi du, eta 1980-ko emaitzekin alderatu ditu atzokoak. Herritarrek gauzak beste modu batera egin beharra dagoela erakutsi dute, eta horrek ausarketara garamatza, esan du Gómezek. Popularrek harridura erakutsi dute EH Bilduk lortutako emaitzekiko. Kezkagarria da Bilduren aldeko emaitza gure ustez Donostian egiten duten politika eta kudeak eta ezpaidira egokiak hirien eta hiritarren interesetzako. Horregatik PPek kalean jarraituko duela adierazi du Gómezek. Herritarren beharrak aztertzen eta euren alderrakapenak entzuten. Dena dela atzoko emaitzak barne hausnarketarako ere balioko dutela onartu du zinegotzi popularrak. Eta herritarrek politikariengan konfiantza berreskuratzeko lanean jarraituko dutela nabarmendu du. Azkenik Ramon Gómezek eskerrak eman dizkie botoa eman dieten 9.000 donostiarrei. Aipatu beharra dago, bosgarren alderdia hemen Donostian Podemos izan dela 2023 daturekin, botorekin. IU, ekik, 3.451 boto izan ditu, UPYDek 2.928 eta Primavera Europeak 1.327. Bueno, kirol munduan sartuko gera. Ez da auzokoa baina aieteko hainbat auzotarrentzat dagoeneko ohorezko bisitari bihurtu da Miguel Gallastegui Ibartarra, pilotari ohia. Izan ere osasunak uzten badio beintzat egunero joaten da Gallastegui aietera. Pakea plazan auto hautzi eta inguruan ibiltzen da paseoan. Atxeden hartu behar duenean berriz anfiteatroko frontoiari begira jartzen da. Pilotari garaiko bizimoduaz edo gaur egungo egoeraz gogoeta egiteko. Izan ere urteetan aurrera badoa ere burua argi du oraindik pilotari hor oiak. Aieteko auzotarrak omenaldi txiki bat egingo diote. Ekainaren 21ean Jaigiroan egingo diote emanaldia. Pilotari lotutako omenaldia izango da. Gallastegiri pilotak argitzen baitio begirada. Asteko pilota partida jokatuko dituzte goizeko 11etan hasita. Ondoren Miguel Gallastegiren omenezko plaka jarriko dute frontoian. Udal ordezkariak ere bertan izango direlarik. Ondoren txotxe egingo dute katxolan urteko sagardoa dastatuz eta amaitzeko musika eta bertsolariekin biribilduko dute egune. Lantxabe auzo elkarteko kideen arabera, omenaldi hunkigarri bat izatea nahi dute. Miguel Gallastegiri adeitasuna adierazteko eta bide batez auzoa Jaigiroan murgiltzeko. Belar jokeian Realak penalti jortiketetan hartu zuen mendean eren egun Club de Campo.
Thank you.
Laneko jai baten bizitzeko aukera derratzegoela kontatu zidan. Playa uzeko paradisua zai genukala egazkin ez bakarrik amabi ordutara. Paradisua zai genukala.
Bueno, ba, musika bikainarekin jarraitu dugu eta kirol arloa ja alde batetara utzi nahi dugu kultur tartean sortzeko. Ilustratzailea da Iñaki Martiaren amatxin, hainbat arlotan aski trebatua gainera. Ilustrazioa, komikia, karikatura eta umorea gustoko ditu, ibilbide grafiko luzeko egilea da, batik bat euskarazko prentxan eta aurreta gazte literatura. Bihotzez, erakusketa ibiltaria egin du urmargoa eta tempera teknikak erabiliaz. Lurra eta euskara ardaz hartuta egindako erakusketa da, eta ekainaren 14 arte izango da ikusgai Basaburuan, Ibarrako Juan Txarats herriko apestegia etxean. Donostiarrak honek Matxinek beraz egingo du erakusketa bertan.
Remember, don't tell to the things that mama told you, keep on the way. And if you lose it, don't tell to the things.
What a chance I'm cool. Maider Arregi Oñatiarra nagusitu zenaren egun arrasateko Amaia Antzokian Gipuzkoako eskolarteko bertsolari txapelketan. Eneko Garaiztegi Segurarra, Jon Gurrutxaga Inigo Ibañez Azpeitiarrak, Aratz Igarzabal Gabiriarra, Paul Iruretagoien Ataundarra, Ita Iraitz Mateo Oiartzuarra eta Amaia Urbieta Zarauztarra izan zituen kontrario. Bertso idatzietan Maialen Akizu Urretxuarra nagusitu zen handien atalean. Zerkarako jarri ote dute garagardo txorrota uretaratzeko arrapalaren ondoan. Hori izan zen Malagako portuan Espainiako Llaut txapelketako lehen kanporaketan Donostiarrak elkarteko arraunlariek elkarri egin zioten lehen galdera. Asteburuan jokatu da Espainiako Llaut txapelketa Malagan eta 73 ontzik hartu dute parte, tartean Donostiarrak elkarteko kideak. Donostiarrak arraun elkarteko arraunlariek iaz parte hartu zuten aurrenekoz Mediterraneoko uretan bakarrik jokatzen den Espainiako Llaut txapelketen. Traineru batel eta traineriak dira Euskal Herrian ezagutzen eta erabiltzen diren ontziak. Mediterranean baina ontzi ezberdinak dituzten arren, falutxo, xebeka txikia eta bar, Llaut izenekoa da hango arraun mugimenduak bateratutakoa. 8 lagunek eta lemazainak osatzen dute ontzia. 150 kilo ditu, traineruak baino 50 gutxiago eta motela da oso. Europako geoparkearen astea egingo dute, ostegunetik ekainaren 8 bitartean Euskal Kostaldeko geoparkean hainbat ekintza antolatu dituzte Zumaian, Deban eta Mutrikun. Hitzaldiak, bisita gidatuak eta nekazaritza azoka besteak beste. Geoparkeen astea Europako geoparke guztietan egiten da aldi berean, lurralde bakoitzeko ondarea herritarrengana hurbiltzeko asmoz. Egun, Europako geoparkeen sarean 20 herrialdeko 48 geoparki daude. Sareak UNESCOren babesa dauka. Luis Alcala, paleontologoaren hitzaldiarekin abiatuko da Euskal Kostaldeko geoparkearen astea. Gure parke jurasiko partikularreko dinosaurioak izenburupean hitzaldia emango du Zumaiako Algorri zentroan arratsaldeko 7:00. Xavier Peñalberra, arkeologoak eta Arantzadi Zientzia Elkarteko kideak hitzaldia emango du Geoparkeko arbaso zaharrenen argazkia Ekain Prailea itzeta barri izenburupean, Deban ekainaren 5:00. Baina hitzaldi ez gainera, bisita gidatuak ere egingo dituzte doan herritarrek geoparkea ezagut dezaten. Geoparkeak eskaintzen dituzten 8 irteretatik 3 egin izango dira doan. Flix Beltza, maiatzen 31ean, Artzain Txikiak ekainaren 1:00, eta Karsteko Zaporeak ekainaren 8:00. Mutrikun gainera aukera egongo da olatuen energia aprobetsatzeko plantara doako bisita gidatu egiteko, ekainaren 3:00. Ekainaren 7:00 berriz, geoazoka egingo dute Deban. Geoparkeak gainera gune berri bat inauguratu du Debako Turismo Bulegoan geoparkearen balio garrantzitsuenak biltzeko. Bitrinetan geoparkeko altxor preziatuenak ikus daitezke, Debako septarea bitxiak, Mutrikuko amonite erraldoi bat, Zumaiako arrasto fosilak, duela 100 milioi urte bizi izan zen koral aldarkatu bat, estalagmita baten sekzioa eta bar. Eta erakusketa harri bitxia, Venusaren eta 14 piezez osaturiko prailaitzeko lepoko famatuaren erreplika zehatz bakar.
Don't tell to a thing. I said, Mama told you, keep on the way. And if you lose it, don't tell to a thing.
Trafikoari dagokionez, bueltan G20 errepidean matxura izan du auto batek, hemen Donostian Irunerako norabidean. Jarraitzen dugu azken orduko berriekin, azkar demora asko galdu baitugu musika tarte zabalak entzunez. Eusko Jaurlaritzak hala eskatuta azaroaren 30erako hiriko merkataritza plana prestatu beharko du udal gobernuak. Plan horretan irekitzea aurreikusi dituzten merkatalguneek inguruan eta saltoki txikietan izango duten eragina aztertzeko eskatu dute jeltzaleek. Mozio bat aurkeztuko dute osteguneko udal batzarrean. Aitziber San Roman zinegotzi jeltzalearen arabera txikikako merkataritza hiriko nortasunaren oinarria da eta sustatu beharra dago. Horretarako merkataritza planaren berri izan behar dute merkatari elkarteetako kideek ere eurei eragiten baitie gehien. Zentzu horretan hirigintza proiektuen eta merkataritza planaren arteko oreka bat bilatu beharraz mintzatu da San Roman. Begibistakoa da merkataritza plan estrategikoa diseinatuko bada, guztiz beharrezkoa dela ondo definitzea zein den Donostiako merkataritza volumena. Hau da, zenbat metro kuadro dituen hiriak merkataritza garatzeko. San Romanen esanetan Donostiako txikikako merkataritzak unelatzak bizi ditu. 2014ko merkataritza aholku batzordeak emandako datuen arabera, azken bi urte hauetan 208 denda itxi dira Donostian eta horrek 575 lanposturen galera ekarri du. Gure hiriko ekonomian merkataritza oinarrizko sektorea da eta beraz abian jartzen diren promozio berriak lan estrategikoan aintzakotzat hartu eta aztertu beharko dituzte. Bueno, baurain bai, goazen gaurko lehenengo gai nagusia jorratzera, hain zuzen ere, lehenik eta behin, Jon Arretxeren liburu berriaz arituko gara, lehen iragarri dugun bezala, Utxaren itzalak izenekoa da. Toure ikertzailearen sagako hirugarren eleberria du Jon Arretxe basauriarrak Utxaren itzalak, baina sagen ohiko arriskuari izkin egin nahian idatzi du, novela berria besterik gabe, Toureren sagako beste novela bat izan dadin saiestu nahian. Oso argi neukan novela desberdinak izan behar zutela sagako guztiek, eta uste dut beren artean nahiko desberdinak direla orain arte, argitaratu ditudanak adirazi du Arretxek. Lehenengoa, 19 kamera dokumentalagoa zen, eta Bilboko San Francisco auzoa bera zen pertsonaia nagusia. Bigarrena idaztean, 612 €, umorearen alde egin nuen. Pikareskarekin zerikusia daukan umore afrikarraren alde. Hirugarren hau, Utxaren itzalak izenekoa, naiz eta baduen umorearen tarterik hasieran batez ere, gogorrena, gordinena eta beltzena da. Duda barik. Trama launduagoa daukana eta erritmo handienekoa. Naiz eta Toure ikertzaile edo detektibe igarlea izan, Utxaren itzalak eleberriko pertsonaia nagusia emakumeek ere pisu handia dute. Arretxek azaldu duenez, batez ere Toureren bizitzan garrantzi handia dute lau emakumek. Sira alabak, Sakene amoranteak, Mariam emazteak eta Ugua nigeriar prostituta gazteak. Sira, Touraren alaba, Parisen bizi da baina Euskal Herrira etortzekoa da aita bisitatzera eta arekin egun batzuk pasatzera. Endaian jartzen du itzordua Sirak, baina itzordu horretara Tourek Sakene amorantea bidaltzen du, bere paperik gabekoa delako. Bera, parkatu paperik gabekoa delako. Sira ez da agertzen itzordura eta horren inguruko azalpenik ez dute lortzen ez Sakenek eta ez Tourek. Bien bitartean Toureren emaztea, Mariam, Burkina Fason dago, gorom goromen, senarrarekin eta semealabekin elkartzeko aukeraren zain. Ugua, nigeriar prostituta gazteak berriz, Toureri laguntza eskatzen dio. Ebatxi zioten, edo saldu zuen, ez baitago argi kontua, umea berreskuratzen laguntzeko. Traman planteatutako arazoen bitartez hainbat gai jorratzen ditu nobelak. Emakume trafikoa nola gauzatzen den ikustea da, zelan etortzen diren milaka emakume gazte Europara, mafiek ekarrita eta antolatuta, eta zer ibilbide gogorra daukaten emakume horiek onaino iristeko. Emakume horietako asko aurdun gelditutakoan abortatzera behartzen zituzten, lehen bai lehen prostituzio lanean aritzeko. Baina orain mafien arduradunek konturatu dira, haien umeak ustiatuta asko zere diru gehiago irabaz dezaketela. Batzuetan mafiek ume txikiak alokatu egiten dizkiete, paterretan datozen emakume gaztei haiek umea dutela erakutsiz, Europan sartzea errazago izan dezaten. Horrelako historioak agertzen dira nobelan, generalean jende behartxuaren bizimodua eta historioak. Pertsonaia horiekin eta egoera horiekin kritika soziala berez agertzen da alde guztietatik, Arretxek dioenez. Toureren egoera ere penagarria da, krisi hirukoitza daukala esan daiteke. Europako eta Euskal Herriko krisi ekonomikoa, Bilboko San Francisco auzoko krisi berezia, langabeziari eta ekonomiari buruzko datuak oso gogorrak direlako auzo horretan. Eta horrez gainera paperik gabe jarraitzen du, sasi abokatu batek iruzur egin diolako beste immigrante askori gertatu izaien bezala. Eleberriaren zati batzuk lehen pertsonan kontatuta daude Toure delari kontalaria, beste batzuk berriz emakumeen gora berei buruzkoak hirugarren pertsonan. Orain aldia eta lehen aldia ere tartekatzen dira nobelan. Hori guztia erritmoaren alde egin du Arretxek. Kokagunei dagokienez, Bilboko San Francisco auzoak ezezik, Hendaiak eta Baionak ere presentzia handia dute nobelan, eta baita Irunek ere, batez ere San Miguel auzoak, Bilboko San Franciscoaren antz handiena daukanak. Toure pertsonaia gustoko du Arretxek eta irakurleek ere gustoko dutela sumatzen du. Horregatik, saga bereko eleberri gehiago idazten jarraitutzeko asmoa du. Liburuaren gaztelaniazko itzulpena ere argitaratu du Arretxek, Sombras de la Nada, Ereinek kaleratu du, Cristina Fernandezek itzulia. Bueno, ba, denboraz larri gabiltzen ez goazen futbol arloan gaurko bigarren gaia jorratzera Ibarren lehen mailarako bidea. Loriak ez du Ibarra aldatuko, kolpetik argi eta fokuen erdian egoteak ez dio filosofiari eragingo. Bigarren mailako talde xumeena zena are txikiagoa izango da lehen mailan. Txiki baina duin aurrekontu murritza izango baitu. Lehen kalkuluen arabera, 9 milioi euro inguruko aurrekontua izango du, telebistako diru sarreren igoerari esker. Kirol mailan gaizka Garitano jarraitzea da lehentasuna, eta alik eta jokalari gehienak. Dena, baina, kapitala handitzearen menpe dago, 2 hilabete falta dira epea bukatzeko eta 140an dago. baina sinetsita daude mailaz igotzeak diru bilketa erreztuko duela. Eibarrek ez du burua galduko badakin nondik datorren eta non dagoen, esaldia Fran Garagartza taldeko kirol zuzendariarena da, ospakizunen biharamunean eginiko analisia da, orain hasten da, erabakiak hartzeko garaia, baina erokeriarik ez dugu egingo. Futbolean, erokeria handiak egiteko dirua behar da, eta Eibarrek ere ez du izango alakorik egiteko aukerarik. Oraingoz ez du presarik, bi jardunaldi falta dira liga bukatzeko, eta meleen maila abuztuaren 17an edo 24an hasiko da. Aurrekontua hirukoiztu egingo du, sasoi honetako 3 milioi euroetatik 9ra igoko da. Sasoi honetan, Eltxek eta Erraiok izan dituzte lehen mailako aurrekonturik txikienak, 12 milioi eurorekin. Osasunak 20 izan ditu, Realak 32 eta Athleticek 36. Telebistako diru sarrerak handitzeak puztu du aurrekontua, sasoi honetan 2 milioi euro jaso ditu, eta 8 inguru espero dituzte urrengorako. Gastuak ere handiagoak dira, bigarren mailako gutxieneko soldata 60.000 euro da urtean, lehen mailan berriz 120.000. 25 jokalariko talde batean 3 milioi euro behar dira soldatetan. Horri zergak gehitu behar zaizkio. Beraz beste behin, lehen taldea osatzea izango da gasturik handiena. Bukatu berri den sasoian 160.47 izan zen. Lehen mailak mugitzen duen zirkuak taldea kolpetik astinduko du, dena den ipuruan argi dute maila zigotzea opari bat dela. Sasoi honetan, Eibarrek 1.000.000 euro pasatxo bildu du diru iturri propioekin. Eta logikoa litzateke publizitateko diru sarrerak handitzea, baina ez biderkatzea. Abonamendu kopurua ere igoko da, egun 3.500 ditu eta taldeak abonamendu berriak egiteko aukera itxi du. Eibarreko arpidedunek urte naturalean ordaintzen dute, abendutik abendura. Beraz, bigarren mailan arpidetu direnak, lehen mailako ia lehen itzuli osoa ikusi ahal izan dute. Abonamenduek 250 euro inguru balio dute helduentzat eta antzeko kasu batzuetan talde bat lehen mailara igo denean estra bat ordaindu izan da. Ipurua bigarren mailako estadio txikiena zen, 5.200 ikusle, eta Eibar iririk txikiena, 27.000 biztanle. Eta lehen mailan estatus hori mantenduko du. Ohiko galdera da ea Ipuruak lehen mailan jokatzeko gutxieneko baldintzak betetzen dituen. Printzipioz ez, baina taldean horrek ez du ardurarik sortzen. Liga de Futbol Profesionalaren arautegiko 4. Liburuko 19. artikuluak dio, lehen mailan lehiatzeko estadioak 15.000 ikuslekoa behar duela gutxienez, eta 6.000koa bigarren mailan. Ipuruak 5.100 eserleku ditu eta bigarren mailan lehiatzen utzi diote, talde barnean, baina lasai daude horrekin, eta ziurtzat jotzen dute ligak salbuespena onartuko duela. Duela gutxi, Javier Tebas, LFP-ko presidenteak esan zuen Eibar igoko balitz talde estrategikoa litzatekela. Kirol arloa ere prestatzen hasteko garaia da. Lehenbizi argitu beharrekoa Gaizka Garitano jarraituko duen ala ez da. Iragan sasoian urte baterako berritu zuen eta eskaintza gehiago dituela zabaldu da. Logikoena jarraitzea litzateke, hala ere Patxi Ferreira bigarren entrenatzaileak ez du zalantza argitu. Normalena jarraitzea litzateke, guri ez digute zer esan, baina tira, orain taldeari buru hitz egiteko garaia da, banakako egoera ez bainoago. Jokalari dagokienez asko taldea utziko dute. Jota Peleteiro, Jose Morales, Gilvan Gomez eta Yuri Bertxitxe utzita daude. Eta kontratua indarrean dute. Alain Eizmendi eta Dani Garzia ere utzita daude, baina kontratua ekainean bukatuko zaie. Garziak esan zuen Eibarrekin lehen mailan jokatu nahi dut, baina ikusteko dago jarraituko duen ala ez eskaintza asko baititu. Bertxitxe Realera itzuliko da. Kontratua bukatzen dutenen artean, besteak beste Raúl Navas, Mikel Arruabarrena, Txema Añibarro, Diego Ribas, Urko Bera, Matias Ibáñez, Diego Jiménez, Eneko Bóveda eta Lillo daude. Urrengo egunetan mugimendu asko egongo da Ipuruako bulegoetan. Urrengo sasoiko taldeak oraingoaren antza handia izango du, aurreratu du Garagarzak. Kontratua dutenak Gorka, Kijera, Jon Errasti, Ander Kapa, Xabi Irureta, David Mainz eta Raúl Alventosa dira. Ferrerak ferea du haiengan. bigarren B mailatik bigarren mailara jauzia handiagoa izan zela uste genuen. Zergatik ez dira badaleen mailara egokituko, fitxatzeko garaian azken urteetako hildoari jarraituko dio, eta ez da faltako utzitako jokalaririk. Garagarzak aurreratu du lehen aukera realaren atea jotzea izango dela. Harreman oso ona dago bi taldeen artean eta hilabeteran behin biltzen gara, eskertzekoa da realak duen jarrera. Atletikek ere, litekena norbait ustea, Ruiz de Galarreta da Ipuruako zaleek ikusi nahiko lituzketen izenetako bat. Earki, ba, guazen gaurko agenda kulturalaren bila, minutu gutxi falta zaizkigulako, irratxoi amaitzeko azkar ibili behar dugu beraz. Antzerkarekin hasiko dugu Mutrikun kulukantuari aurrentzako emanaldia gaur, Zabiel kulturaretoan seiretan. Bertsolaritzan Irunen, Irungo ikaslek, bertso jaialdiaren bigarren saioa emango dute gaur seiretan Amaia Kulturzentroan. Dantzan, alde zarra biziberritzen dantzaz izan da gaur eguerdian urretxun. Eta itzaldi dagokienez, ordenketa partekatuari eta pertsonei buruzko itzaldia gaur seiterritan Berango auzo elkartean, Errenterian. Errenterian ere, osasuna eta kiropraktika itzaldia emango du Xabier Mendiaraz, fisioterapeuta eta kiropraktikoa gaur Reina aretoan zazpiretan. Bilabonan, Rafa Etxeberria geologo eta ingurumen aholkulariaren eskutik gaur egungo bizimoduaren jasangarritasuna itzaldia gaur seiterritan, Subijana etxean Bilabonan esan bezala. Ikusentzunezkotan sartuta Hearts of Darkness, a filmmaker's apocalypse filma emango dute gaur bostetan, Euskal Herriko Unibertsitateko zuzenbide fakultatearen graduaretoan. Horixe beraz, gaurko agenda kultural azkarra baziren kontu batzuk, baina denboraz larri gabiltza, denbora utzi dugu pasatzen desente irratxaioan zehar mamba biten musika entzunaz, eta orain esan bezala irratxaioa amaitzeko garaia iritsi da minutu gutxi falta zaizkigulako. Eguerdiko ahotsa magazina izan da hau, eta Jantzagun irratian entzun gaitzakezu, asteazken eta ostegunero 12 herritatik ordu biak arte zuzenean errepikapenak urrengo egunetan goizpartean entzun daitezke, 8:00-etatik 9:00-etara. 24 orduz emititzen ari gara Jantzagun irratian. Irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu, eta irratsaio guztiak euskara hutsean dira. Gaurko eguerdiko ahotsa magazina beraz, amaitzear dugu segidan gure grabazioa izango duzu eskura, jantzagun.org web horrian sartuta. Horrengoz beraz, besterik ez, bihar asteazkena hementxe berriro gaina Jose argazkilariarekin elkarrizketa izango dugu zuzen-zuzenean hemen biharkoan izango da hori, ordura arte, mila esker entzule izandako guzti-guztiei egun politia pasa ondo segi, agur!